Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafin
și Iosif Klein Medeșan în această ediție.
Există interese pentru ca Parchetul General Anticorupție să nu reușească întotdeauna să ajungă la o finalitate în raportul cu adevărul judiciar, afirmă procurorul șef al PNA, Ioana Marie.
Corupția inhibă creșterea economică, distrugând piețele și alungând investitorii străini. Ea reprezintă un fel de taxă punitivă pe afaceri, o taxă diabolică, declară la București un adjunct al ministrului american al comerțului.
Liderii a 8 țări europene s-au solidarizat într-o declarație comună cu Statele Unite în chestiunea irachiană. Franța și Germania nu se numără printre semnatarii declarației.
Parchetul Național Anticorupție și-a recapitulat astăzi realizările și nerealizările din primele 4 luni de funcționare, deci până la sfârșitul anului trecut. La bilanț au asistat președintele Iliescu și premierul Năstase. Printre altele, procurorul general al acestui parchet specializat, Ioana Maria, a spus că au existat interese ca în structurile PNA să intre oameni slab pregătiți care să fie obedienți unor grupuri de interese. Președintele Iliescu a preferat să vorbească despre stângăcii în activitatea acestei instituții. Relatează corespondentul nostru, Dan Răspopa.
Din totalul numărului de 320 de persoane prevăzut de lege, PNA are în prezent numai 171 de angajați. Procurorul general al Parchetului Național Anticorupție, Ioana Marie, spune că lipsa de personal operativ nu se datorează unor deficiențe manageriale, ci greutății de a găsi oameni, având în vedere că se cer a fi îndeplinite condiții speciale. Ioana Marie afirmă că la înființarea instituției, unele grupuri de interese au încercat să-și angajeze apropiații în structurile PNA.
Au existat grupuri de interese, la care nu voi face niciun fel de referire, care au apreciat că în parchetul anticorupție ar trebui să pătrundă oameni care au o pregătire medie, dar să fie obedienți unor grupuri de interese care au propulsat în structurile anticorupție.
Procurorul general al Parchetului Național Anticorupție, Ioana Marie, spune că există interese ca PNA să nu poată rezolva unele cazuri.
Există interese pentru ca noi să nu reușim întotdeauna când ne propunem să ajungem la o finalitate în raport de adevărul judiciar, în raport de adevărul în cauza pe care o cercetăm.
Procurorul general al Parchetului Național Anticorupție, Ioana Marie, susține că multe dintre presiuni au venit dinspre mediul de afaceri.
Aceste presiuni vin în special dinspre mediile de afaceri care au interese să-și păstreze bogățiile acumulate și care și le folosesc pentru a-și păstra privilegiile și a nu putea fi trași la răspundere penală.
Procurorul general al Parchetului Național Anticorupție, Ioana Marie, mai afirmă că instituția pe care o conduce nu acționează la comenzi politice.
Niciodată, nici din partea doamnei ministru, dar nici din partea conducerii politice a statului român, eu nu am primit indicații în legătură cu rezolvarea vreunui dosar penal.
Și are în acest moment în lucru câteva dosare ale unor foști sau actuali demnitari din executiv.
Avem dosare ce țin de marea corupție, în care faptele sunt comise de foști sau actuali secretari de stat, miniștri și așa mai departe, și sunt, vă asigur, de toate culorile politice.
Procurorul general al PNA refuză să dea numele foștilor și actualilor demnitari care au dosar în prezent, pentru că, spune el, ar fi posibil ca ancheta să nu decurgă așa cum trebuie și implicit să fie pusă în pericol imaginea celor în cauză.
Am făcut o afirmație și vă rog să îngăduiți să nu fac niciun fel de precizări, pentru că în acest fel aș face deservicii bunului mers al anchetei. Pentru că este posibil ca noi să demarăm o anchetă, să strângem date în vederea pornirii procesului penal și să constatăm în final că de fapt un om nu se face vinovat de săvârșirea faptelor pentru care noi am demarat cercetarea.
Procurorul general al PNA, Ioan Amarie. Stângăciile Parchetului Național Anticorupție sunt criticate și de către președintele României, Ion Iliescu.
Trebuie să corectăm anumite lucruri care au apărut de o manieră nu foarte plăcută, asemenea spectacole de efect audio-vizual, oameni cu cătușa la mână, cărora apoi peste câteva luni de zile i s-a cerut scuze că a fost o greșeală. Nu este admisibil așa ceva. Trebuie să prevaleze prezumția de nevinovăție.
Președintele României, Ion Iliescu, despre stângăciile Parchetului Național Anticorupție. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Corespondenta noastră, Sabina Fati, l-a întrebat pe analistul juridic Ovidiu Horia Maican, Universitar Bucureștean, cum interpretează afirmația procurorului general al PNA, Ioana Marie, cu privire la existența unor grupuri de interese care fac presiuni asupra acestei instituții.
Faptul că există grupări de interese era destul de clar de înainte, dar până când domnia sa nu va nominaliza care sunt acele grupuri de interese, aceste declarații rămân fără niciun suport practic. Pentru că iarăși vorbim metafizic, există corupție, dar nu există corupție. Ceea ce cred eu că domnia s-a avut dreptate este faptul că au fost impuse în cadrul PNA-ului unii neprofesioniști. Dovadă ce s-a întâmplat cu dosarul de la Banca Transilvania, unde, în opinia mea, procurorii PNA-ului au acționat total neprofesionist. Și în afară de cazul acesta de la Radeț, care trenează și cazul Fănel Tovălație, nu cred că PNA-ul se poate lăuda cu ceva rezultate concrete până acum. S-au dat tot felul de cifre, dar deocamdată numai cifre.
Credeți că ar fi fost de competența PNA-ului să ia dosarele începute acum 3, 4, 5 ani și legate de oameni care au fost în executiv, de oameni politici, implicați în diverse povești, Firul Roșu, Jimbolia Măgureanu, afișe pentru partid?
Da, teoretic așa ar fi trebuit să se facă, numai că PNA-ul n-a fost foarte, foarte clar cu privire la ce dosare trebuie să preia PNA.
Opinia conferențiarului universitar Ovidiu Horia Maican, analist juridic, consemnată de corespondenta noastră Sabina Fati. William Lash, asistent al ministrului american al comerțului, a declarat astăzi la București că lupta împotriva corupției în România este o condiție esențială pentru atragerea pe piața românească a companiilor americane. Relatează Liana Ionescu.
William Lash a atras atenția oficialităților de la București asupra necesității îmbunătățirii mediului de afaceri și a combaterii corupției. Orice om de afaceri sau companie străină sau locală caută predictibilitatea și stabilitatea. Corupția inhibă creșterea economică, distrugând piețele și alungând investitorii străini. Ea reprezintă un fel de taxă punitivă pe afaceri, o taxă diabolică. William Lash a discutat între altele cu oficialitățile române despre adoptarea unor noi legi privind conflictul de interese și despre declararea averilor. Dar cel mai important lucru pe care l-am discutat se referă la dezvoltarea unui sistem judiciar care să-i pedepsească pe cei vinovați, ceea ce înseamnă pedepse cu închisoare pe măsura faptelor, amenzi usturătoare și o acțiune eficientă și continuă. Protejarea proprietății intelectuale și necesitatea întăririi granițelor sunt alte teme abordate cu prilejul întrevederilor de la București ale oficialului american. Vizita lui William Lash în România constituie un important semnal privind intensificarea relațiilor economice dintre Statele Unite și România. Cu acest prilej, marea companie americană Lockheed Martin a semnat cu MAPN un memorandum referitor la producția 21 de radare tip Gap Filler pentru înălțime mică și mijlocie, în colaborare cu reprezentante ale industriei de apărare românești, Romtehnica și UT Systems. De asemenea, a fost semnat un contract în valoare de 100 de milioane de dolari între General Motors și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători pentru modernizarea 57 de locomotive, precum și un contract cu Forest Oil, care va avea ca efect liberalizarea pieței românești de gaze naturale și implicit scăderea prețului la gaze pe care îl vor avea de plătit consumatorii. Tot cu acest prilej a fost lansat un proiect al companiei Harris, sprijinit financiar de US Exim Bank, în valoare de 85 de milioane de dolari, destinat îmbunătățirii infrastructurii Societății Naționale de Radiocomunicații. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Mai multe cotidiane europene publică în edițiile de astăzi o declarație comună a liderilor a 8 țări europene de solidaritate cu Statele Unite în chestiunea irachiană. Detalii de la Ileana Giurchescu.
Uniunea Europeană ar vrea să fie o forță în politica externă, ar vrea câteodată chiar să concureze militar cu Statele Unite. Scrisoarea celor 8 lideri europeni ilustrează însă, în primul rând, distanța care rămâne de parcurs între intenție, și anume o politică externă unică europeană, și realitate. În scrisoare se arată că relația transatlantică, citez, nu trebuie să cadă victimă încercărilor repetate ale regimului irachian de a amenința securitatea internațională. Din contră, cei opt pledează pentru menținerea acestei unități cu orice preț, reamintind totodată cât și ce anume datorează Europa, citez, curajului, generozității și viziunii americane. Și ceea ce datorează Europa este, citez din nou, eliberarea de două forme ale tiraniei care au devastat continentul în secolul 20, nazismul și comunismul. Semnatarii se referă de multe ori la rolul pe care trebuie să-l joace Consiliul de Securitate ONU în rezolvarea crizei irachiene, fără a cere însă o nouă rezoluție ONU care să justifice eventual o intervenție militară. Scrisoarea a fost inițiată de premierul Spaniei, José Aznar, și este semnată de premierii Marii Britanii, Danemarcei, Portugaliei, Italiei, Ungariei și Poloniei, precum și de președintele Cehiei, Václav Havel. În unele ediții, semnătura lui Havel lipsește, ceea ce a dat naștere la speculația că semnătura acestuia ar fi fost obținută mai târziu. Interesant cine semnează, dar și mai interesant cine nu semnează. Franța și Germania, în primul rând, care se opun categoric, pentru moment cel puțin, unei intervenții militare fără mandat ONU. Nu a fost semnată nici de Grecia, care deține președinția Uniunii Europene. Se pare că nici nu i s-a cerut. Între timp, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Jonathan Fall, a ținut să precizeze: acest articol publicat în această dimineață în mai multe ziare exprimă punctul de vedere al semnatarilor. Semnatarii sunt lideri importanți în Uniunea Europeană, așa că acest articol nu este lipsit de importanță, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, ținând să precizeze însă că scrisoarea respectivă nu reprezintă poziția Uniunii Europene.
Se vor alătura oare liderii României celor opt lideri europeni care s-au solidarizat cu Statele Unite în disputa lor cu Irakul prin declarația comună apărută astăzi în mai multe ziare europene? Ministerul de Externe de la București ne-a promis că ne va informa despre poziția oficială a României de îndată ce ea va fi fost, cităm, formulată.
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Apărării de la Sofia a declarat că Bulgaria este dispusă să ofere până la 150 de militari specialiști necombatanți în cazul în care Statele Unite și aliații Americii vor declanșa un atac împotriva Irakului. S-a precizat că este vorba despre o unitate de geniu și o unitate specializată în armamente nucleare, chimice și bacteriologice. Aceste trupe vor asigura sprijin logistic și ar putea acționa eventual și ca o forță de menținere a păcii după încheierea ostilităților. Reamintim că ieri la Bratislava s-a anunțat că guvernul Slovaciei va cere Parlamentului săptămâna viitoare să aprobe trimiterea în regiunea Golfului Persic a unei unități de apărare împotriva armelor chimice. Guvernul Zurinda a anunțat și decizia de deschidere a spațiului aerian al Slovaciei pentru survoluri militare legate de Irak. Administrația americană a cerut duminică Slovaciei să ia în considerare posibilitatea de a se alătura unei coaliții conduse de Statele Unite într-un eventual război împotriva Irakului.
Parlamentul European a adoptat astăzi o rezoluție care cere Statelor Unite să se abțină de la o acțiune militară unilaterală contra Irakului. Rezoluția, adoptată cu 287 de voturi pentru și 209 contra, cere totodată Națiunilor Unite să găsească o soluție pașnică în criza irachiană. Documentul afirmă de asemenea că președintele irachian Saddam Hussein, cităm, trebuie să coopereze deplin și necondiționat și să acorde acces neîngrădit inspectorilor ONU.
Potrivit unui sondaj al Institutului Gallup, majoritatea europenilor se opun participării țărilor la un război împotriva Irakului în absența unui mandat clar din partea Națiunilor Unite. În țările Uniunii Europene, opoziția este în medie de 82%. În țările candidate, incluzând și România, media este de 75%. Colegul nostru, Cristian Teodorescu, a solicitat opinia analistului militar Cornel Codiță.
Chiar dacă nu știm cât de exact măsoare aceste cifre, sentimentul europenilor este cu siguranță o înregistrare a unui fapt real. Există un asemenea sentiment, o asemenea reținere față de ideea unei participări la opțiune militară în Irak, fără mandatul expres al Consiliului de Securitate. Sunt mai multe rădăcini ale acestei neîncredere, acestei rețineri, acestei atitudini oarecum de respingere care vine din partea europenilor. Unele țin de modul în care problema este percepută în Europa față de America. Pentru mulți europeni, ideea războiului în ansamblu este greu de acceptat. Mai mult, ideea unei legitimități perfecte a acțiunii este foarte puternic așezată pe solul european. În sfârșit, cel mai important mi se pare diferența care rezultă din interesele diferitelor părți în abordarea problemei crizei irachiene prin mijloace militare sau altfel. Într-un fel, pentru America există o urgență, dacă vreți, a acestei folosiri radicale a forței pentru a rezolva problema. O urgență care vine, pe de-o parte, din prelungirea peste un deceniu a sfidării pe care regimul de la Bagdad o lansează permanent la adresa autorității internaționale a Statelor Unite, pe de altă parte, care vine din faptul că Statele Unite nu-și pot permite menținerea Irakului și a zonei de instabilitate creată de el într-o regiune de care depind efectiv interese strategice ale Americii. În plus, America trebuie să rezolve problema irakiană ca o premisă pentru rezolvarea mai largă a balanței din Orientul Mijlociu și eventual o reașezare a raporturilor de forțe acolo. Pentru Europa, aceste probleme, chiar dacă există, nu sunt urgente. De aceea, sentimentul europenilor că lucrurile ar trebui mai degrabă să aștepte, că există timp pentru a aștepta, este atât de larg răspândit. În sfârșit, să mai spunem că, în general, politica europeană a cultivat diferența, ca să spunem așa, față de politica americană, pe diferite baze. A cultivat-o pe baze ideologice, atât stânga cât și mai nou dreapta europeană, definindu-se într-un fel cu o anumită, încărcătură de poziție anti-americană sau, în orice caz, diferit față de politica americană. Diferențe ideologice care vin din dificultatea cu care europenii și politica europeană acceptă supremația, să zicem, Statelor Unite în politica internațională, această dorință de a smulge cununa de pe umerii celui sau de pe fruntea celui mai mari superputeri și a o readuce în contextul în care ea este obligată să ia în considerare cooperarea și relațiile cu ceilalți, mai degrabă decât o atitudine unilaterală bazată pe acest statut de superputere. Toate acestea, la un loc, se simt și la nivelul opiniei publice. De aceea, cred că europenii sunt atât de reticenți în a susține o acțiune militară dacă ea nu ar fi direct și explicit susținută de un mandat al Consiliului de Securitate. Românii se înscriu în acest trend. Toate sondajele făcute din 1990 până acum arată că doar cuvântul război într-o formulare, indiferent cum, unde, când și în ce condiții, naște o reacție de reținere, dacă nu chiar de respingere. Oamenii nu vor război pur și simplu. Deci cuvântul în sine generează o atitudine de respingere. Doi, sigur că opinia publică românească e și ea influențată de această dezbatere, de această ruptură, într-un fel, între Europa și America. Sigur că există o aprehensiune în legătură cu posibile costuri ale unei intervenții, să zicem, americane în Irak, fără sprijin explicit al mandatului, și nu puțin oameni se tem de eventuale consecințe care s-ar putea produce și pe teritoriul nostru, așa cum ar fi se tem la Londra, la Paris, de faptul că explozii sau cine știe ce alte acțiuni teroriste ar putea să le afecteze marile orașe, ce știu, sistemul de transporturi sau alte lucruri. Românii nu fac excepție de la acest sentiment generalizat european.
Analistul militar Cornel Codiță.
În emisiunea noastră de ieri vă prezentam punctele de vedere ale unor experți români în bioterorism și în armamentele chimice, despre pericolele reprezentate de programele militare irachiene, despre care se crede că includ și arme de distrugere în masă. Pentru a afla mai multe despre aceste pericole, corespondentul Europei Libere, Charles Recknagel, a stat de vorbă cu Shannon Kyle, expert militar la Institutul Internațional pentru Cercetări în domeniul păcii de la Stockholm. Kyle consideră că Irakul a avut programe active pentru arme nucleare înainte de 1991, când se aprecia că în câțiva ani regimul de la Bagdad ar fi putut să construiască arme nucleare. Dar, spune expertul din Suedia, în 1998, Agenția Internațională pentru Energie Atomică certifica faptul că infrastructura pentru un astfel de proces fusese distrusă și că materialul fisionabil fusese confiscat. Shannon Kyle. Trebuie să spunem astăzi că nu există nicio dovadă că Irakul a încercat să își reia programul nuclear sau că lucrează în prezent la un astfel de program. Dacă ei doresc să realizeze un sistem ingenios de a produce material fisionabil, aceste facilități ar fi trebuit cu siguranță descoperite. În opinia expertului suedez, orice program nuclear irachian ar avea nevoie de facilități ce nu pot fi ascunse și în care să se poată îmbogăți uraniul radioactiv pentru a putea fi folosit ca material fisionabil necesar pentru construcția unei bombe nucleare. Shannon Kyle a mai precizat Europei Libere. Cred că majoritatea oamenilor sunt de acord că Irakul are schițe valabile pentru construirea armelor nucleare și are și expertiza tehnică și ar putea să asambleze o astfel de arme într-o perioadă de 6-12 luni sau poate chiar de 2 ani, dacă va reuși să își procure material fisionabil din surse externe. Expertul suedez a reamintit faptul că în timpul războiului din Golf din 1991, Bagdadul a lansat rachete SCAD de construcție sovietică împotriva Arabiei Saudite și Israelului. În raportul său, șeful echipei de inspectori ONU, Hans Blix, a spus că în ultimii 4 ani, Irakul a făcut teste cu noi tipuri de rachete, cu rază de acțiune de 161 și 183 de kilometri, adică peste limita de 150 de kilometri, cât permit reglementările Națiunilor Unite. Blix a mai spus că noile rachete sunt deja în dotarea armatei irachiene, dar că ele nu pot atinge Israelul. Iată ce spune expertul în arme nucleare, Shannon Kyle. Problema este că nimeni nu știe exact cât de mare ar putea fi raza de acțiune a rachetelor irachiene, pentru că știm doar că regimul de la Bagdad a reconstruit așa-numitele camere de calcul, care au fost distruse de Națiunile Unite și ele pot fi folosite pentru a fabrica rachete cu rază largă de acțiune, dar nimeni nu poate ști cât de largă. Dar acum inspectorii sunt în Irak și dacă regimul ar căuta să își continue testele, acest lucru nu ar putea trece neobservat de inspectorii ONU sau de țările din jur. Shannon Kyle. Este posibil ca într-un anume moment ei să dorească să testeze rachetele pe care le-au făcut și acest lucru va fi fără îndoială remarcat și de inspectori și de celelalte state. Rachetele pot fi fabricate, dar pentru a le folosi trebuie să poți să le testezi. Ori, dacă nu poți face aceste teste, nu poți ai încredere în capacitățile lor destructive și în precizia cu care lovesc. Oficialitățile militare americane presupun că Irakul ar fi putut să furnizeze organizațiilor teroriste arme de distrugere în masă, inclusiv rachete. Experții militari spun însă că sunt puține argumente pentru care Bagdadul ar fi făcut acest lucru, pentru că este foarte dificil să faci trafic cu rachete fără să lași urme. Mai mult, dacă ele ar fi descoperite, ar pune în mare încurcătură pe cel care le-a fabricat. Mult mai ușor, spun experții de armament, se pot trafica substanțe chimice și biologice, ce pot fi folosite în fabricarea de arme de distrugere în masă.
Ministrul rus de externe, Igor Ivanov, a declarat că Moscova nu are cunoștință de vreo legătură între rețeaua teroristă Al-Qaeda și Irak. În declarații făcute astăzi la Sofia, Ivanov a spus că datele serviciilor de informații conțin și informații de încredere despre cine sprijină rețeaua Al-Qaeda, dar Irakul, cităm, nu apare în aceste documente.
Este ora 18:22 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Iosif Calmedeșan și Oana Serafim.
Aici Radio
Europa. Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri.
Adevărul trebuie spus.
Auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org. În legătură directă cu dumneavoastră. Analize, comentarii, știri. Revenim în actualitatea românească. În așteptarea unor întrevederi cu președintele Iliescu și premierul Năstase, întrevederi cerute, dar neacordate până la această dată, cei 6 membri ai Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care alcătuiesc gruparea majoritară din colegiu, opusă grupării care nu dorește dezvăluirea numelor ofițerilor de securitate, s-au întâlnit astăzi cu liderii PNTCD. Este cea de-a doua inițiativă de acest fel. Prima întâlnire a celor 6 fiind cu liderii Partidului Național Liberal. Andrei Manolescu relatează.
Reprezentanții majoritari ai Colegiului Național de Studiere a Arhivelor Fostei Securități au expus conducerii PNTCD situația actuală din CNSAS, care face practic imposibilă deconspirarea fostei securități. Din conducerea PNTCD face parte actualmente și inițiatorul legii de conspirării fostei securități, Constantin Ticu Dumitrescu. Deși și-a declinat paternitatea acestei legi, așa cum a ieșit ea din Parlament, domnia sa se declară îngrijorat de neaplicarea ei. Fiindcă, spune Constantin Ticu Dumitrescu, nimic nu se poate clădi fără a ști adevărul.
Totul se rezumă, de fapt, la nepublicarea, la nedenunțarea, la nedeconspirarea adevăraților vinovați pentru tot ceea ce s-a întâmplat în această țară, adică ofițerilor de securitate.
Constantin Ticu Dumitrescu. Cei 6 membri ai colegiului CNSAS care doresc deconspirarea foștilor ofițeri care au făcut poliție politică sunt împiedicați în acest demers de ceilalți 5 membri ai colegiului care refuză să se prezinte la ședințe, făcând astfel să nu fie întrunit cvorumul necesar luării deciziilor. Iată cum califică această situație Andrei Pleșu.
Asistăm de fapt la o situație în care câțiva derbedei și câteva dintre ele apăsă asupra acestor cuvinte și știu ce spun, dansează pe suferința a sute de mii de români care au avut de-a face cu securitatea ca poliție politică. Ceea ce este uimitor este că execută acest dans disgrațios sub privirea tăcută, neangajată a altor instituții care ar trebui să reacționeze.
Cei 6 cer în mod special președintelui, dar și primul ministru să intervină pentru deblocarea situației, așa încât legea să poată fi aplicată. Iată și ce spune un alt membru al colegiului, Mircea Dinescu.
Președintele țării nu vrea să dea mâna cu noi să discutăm o temă dramatică pentru România. Asta mi se pare mie curios, pentru că trebuie să întreba și pe șeful statului, și pe primul ministru, domnule, doriți să se afle ce a făcut securitatea până în 1989? Povestea e că la biserică te lepezi sau nu te lepezi de Satan? Așa ar fi trebuit întrebați în biserică și Ion Iliescu și primul ministru. Că încep să mă gândesc la povești pe care nu vreau să le dau acum în vileac și în legătură cu biografia șefului statului și în legătură cu biografia primului ministru de până în 89.
Cei 6 membri ai colegiului susțin că blocajul cu care se confruntă a intervenit în momentul în care s-a pus problema publicării unei liste cu 5.000 de foști ofițeri de securitate despre care CNSAS a decis că au făcut activități de poliție politică. După întâlnirea cu membrii CNSAS, președintele PNSCD Victor Ciorbea a declarat că partidul său sprijină poziția celor 6 și că va informa Partidul Popular European, Parlamentul European și adunarea parlamentară a Consiliului Europei despre această situație. La rândul lor, membrii CNSAS au declarat că speră și în solidaritatea altor instituții și partide cărora le pasă de respectarea legilor și de aflarea adevărului. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Săptămâna aceasta au fost reluate la sediul misiunii OSCE de la Chișinău negocierile pentru soluționarea conflictului transnistrean. La această oră continuă la sediul menționat o conferință de presă susținută de William Hill, noul șef al reprezentanței OSCE în Republica Moldova. Vom reveni cu o relatare în emisiunile noastre următoare.
Ordonanța de modificare a legislației privind investițiile străine, prin care guvernul român și-a propus să-i filtreze pe micii investitori dintr-o serie de țări, a provocat nemulțumire și în Ungaria, țară afectată de această măsură. Relatează corespondentul nostru la Budapesta, Sandor Pal.
Ungaria a început tratative bilaterale cu România pentru a obține din partea Bucureștiului scutire de sub incidența noi dispoziții guvernamentale române, care reglementează dreptul de reședință în România a investitorilor străini. Se menționează în comunicatul remis presei de Tomáš Tóth, purtătorul de cuvânt al Ministerului Ungar de Externe. Budapesta a inițiat aceste tratative, se arată în comunicat, întrucât prevederile care reglementează condițiile eliberării vizei de afaceri de durată lungă afectează în mod nefavorabil investitorii mici din Ungaria. În plus, contrar semnalelor anterioare ale Bucureștiului, Ungaria nu a fost inclusă pe lista celor țări care sunt exceptate de sub incidența noilor dispoziții, se arată în comunicatul Ministerului Ungar de Externe. În legătură cu noile condiții, experții unguri au declarat cotidianului de afaceri budapestan Világgazdaság că, de vreme ce cetățenii Ungariei pot sta pe teritoriul României fără viză o perioadă de 30 de zile, problema investitorilor mici unguri se poate rezolva prin ieșiri-intrări în țară. În ceea ce privește investitorii mari din Ungaria, experții de la Budapesta opinează. Întrucât noua dispoziție stipulează ca și condiții de eliberare a vizei de reședință de 90 de zile, un minim investițional de 100.000 euro, folosirea materiilor prime și a furnizorilor români, respectiv ca investitorul să deruleze și în propria țară o activitate asemănătoare, investitorii unguri de anvergură nu vor fi afectați, întrucât îndeplinesc integral noile condiții chiar înăsprite de București. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Sandor Pal.
Prezentatorii emisiunii care se încheie aici, Oana Serafim și Iosif Claimedeșan, vă mulțumesc pentru atenție. Următoarea noastră emisiune, Actualitatea, începe peste 35 de minute după un buletin de știri.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.